COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha da tarde. Saúdos, tempo para a información local e provincial na COPE. O ULA, o Hospital Universitario Lucus Augusti, está a celebrar unha serie de actos para conmemorar o seu 10º aniversario. 10 anos nos que ampliou a carteira de servizos para que os doentes de Lugo podan recibir prácticamente todos os tratamentos sen sair da súa provincia. Unhas 3.500 persoas traballan a diario no ULA. Todas son precisas para atender os pacientes hospitalizados nas 700 camas das que dispón o hospital. Outras 3.000 persoas pasan a diario por consultas externas ou por diferentes probas diagnósticas. En determinados momentos, a actividade cirúrxica chega a 80 operacións diarias. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte.
Cada día eu creo que máis de 3.000 persoas veñen todos os días as consultas, as probas diagnósticas, temos sobre 700 camas, todas as intervencións quirúrxicas que podemos facer, pois unha media, dependendo da actividade, non durante todo o ano temos a mesma intensidade de actividade, pero bueno, nos momentos máis álxidos, pois preto das 80 persoas que se operan todos os días, as consultas, as probas diagnósticas, as urxencias, que durante a pandemia disminuíron, pero están volvendo pouco a pouco, estamos volvendo a normalidade.
10 anos dende a apertura do ULA, dende o traslado de toda a actividade asistencial do vello Hospital Xeral no barrio da Residencia. Son José Luis Ramudo, estamos a día 28 de abril, temos moitas cousas para contarche. Onte houve xuntanza do Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia na loita contra a pandemia. Como era previsible, non se aprobaron novas medidas de alivio. Seguimos máis ou menos igual. O respecto da situación nos concellos, tan só Meira continúa no nivel alto de restriccións. Agustín Méndez é o seu tenente de alcalde. Lembra que o concello non está pechado, pero eso sí, nese nivel a hostelería non pode servir no interior dos locais. Agustín Méndez.
O que toque é esperar hasta o próximo comité clínico, mirando os números, a ver como vamos baixando o nivel de contagios. Estamos nun nivel alto, que non é o máximo, temos restriccións, pero sí, ben é certo que temos movilidade, o concello non está cerrado perimetralmente, o único que temos un pouco máis cerrado é a hostelería, que só lle deixan traballar en terraza un 50%.
No nivel medio continúan Barreiros e Trabada, súmase ademais o concello de Chantada. A alcaldesa de Barreiros, Ana Hermida, loubaba o comportamento da poboación no seu concello, moi responsable. Opina que os gromos detectados xa están completamente controlados.
A situación ahora mesmo a nivel sanitario aquí é tranquila, é absolutamente controlada polo momento, e a xente só tivo unha resposta moi boa para lograr que en tan pouco tempo, porque ao final daquel momento no que estuvemos no nivel alto a hoxe pasaron 15 días e a situación está tranquila e controlada.
En canto á evolución da pandemia, lembramos, suben os casos activos, temos 215 en toda a provincia. Tamén o número de persoas ingresadas con 12 pacientes en planta e 4 en cuidados intensivos. Nas últimas horas, atentos a este dato, foron diagnosticados 17 novos positivos mediante probas PCR na área sanitaria. Son a 1:23. Seguimos contando cho que te interesa aquí na COPE. Falamos de infraestructuras. O Partido Popular denuncia que o Goberno e a DIF renunciaron definitivamente a executar a variante de Rubián no corredor ferroviario Lugo-Ourense. Eso impedirá reducir o tempo de desplazamento entre ambas cidades en 12 minutos. Escuitamos o deputado popular Joaquín García Díez.
Se abandona la idea de la variante de Ural con el nuevo túnel y que por ahora, lo cual quiere decir que no está previsto en los planes de este Gobierno actuar en esta línea, no se va a acometer la variante de Ural, solamente un nuevo túnel para utilizar el antiguo como galería de servicios y salidas de emergencia, pero no podremos reducir los tiempos de conexión entre Lugo y Ourense, y esos 23 minutos que acortaban los proyectos que el Partido Popular dejó encaminados ya con su dotación presupuestaria, por ahora, como dice el Gobierno, no están en su agenda.
Entre tanto, a Xunta de Galicia dalle luz verde ao plan sectorial para ampliar noutros 67.000 metros cadrados o Parque Empresarial das Gándaras. Está en marcha, lembramos, a segunda fase de ampliación. Nesta terceira fase, criaránse outras 40 parcelas cunha superficie media de 1.000 metros cadrados. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo.
Esta ampliación suporá aumentar en máis de 67.000 metros cadrados este polígono e construir 40 novas parcelas de 1.000 metros cadrados cada unha. Mientras tanto, a Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivenda continúa coas obras da segunda fase, nas que hai que lembrar que se invertiron 2,6 millóns de euros. Esta segunda fase suporá a súa vez a urbanización de 90.000 metros cadrados, un solo empresarial que, hai que destacar, parte coa bonificación dun 50% sobre o prezo de venda.
Imos agora a Tamariña, a falta de dous días só para que remate ese prazo que se deron traballadores e multinacional para pechar a venda da fábrica de aluminio, o comité non o ve nada claro. Asegura que o Ministerio de Industria non está a cumplir coa súa parte. Escoitamos ao presidente do Comité de Empresa, José Antonio Zan.
Una vez que tuviera la información de Liberty, que ya la tiene, y una vez que tuviera una reunión con Alcoa, a la cual tenía que contestar y que no lo ha hecho, quedó en hacer una reunión con nosotros y de momento ni hay reunión ni hay nada. Entonces, estamos esperando a que el gobierno nos dé esa reunión y nos informe de los avances que hay, y cuanto antes mejor. Lo que no puede ser es que un gobierno ahora sea el que cierre una fábrica. Eso lo estamos tratando. Vamos a luchar con uñas y dientes hasta que consigamos nuestro objetivo.
Veremos o que sucede. Lembramos o prazo para pechar esa negociación, o prazo que se deron traballadores e multinacional para manter a paz social, remata o día 30 de abril. En Lugo capital, mentras a Policía Científica continúa investigando as causas do incendio no polígono 12ao, o Partido Popular leva mañá a pleno a actualización do Plan de Emerxencias Municipal. Asegura que está totalmente desfasado. Escoitamos a Ramón Carballo.
A día de hoxe non aparecen barrios enteros nin infraestructuras como a Ponte Blanca, o Auditorio de Magoi ou as Termas. Trátase dun plan aprobado fai 14 anos e non se axusta á realidade poboacional do municipio, xa que foi diseñado para unha poboación de 92.000 habitantes e hoxe somos preto de 100.000 habitantes.
Veremos o que sucede no pleno, esa actualización do Plan de Emerxencias Municipal que reclama o Partido Popular. E a Área de Cultura do Concello de Lugo estuda a posibilidade de crear unha escola municipal de canto. Escuitamos a concelleira Maite Ferreiro.
Un paso máis e estudiaremos a proposta de impulsar unha escola de canto que podería encadrarse dentro da oferta da Escola Municipal de Música, onde xa se están impartindo aulas de música coral. Queremos resaltar que as corais xa teñen moita presenza na vida cultural de Lugo e queremos ilusionar a mocidade.
Falamos agora doutra obra importante, tamén aquí na capital, e é que o Goberno Local, a Xunta de Goberno Local, deulle hoxe luz verde ao investimento de máis de 500.000 euros para humanizar o tramo da Rolda da Muralla entre as rúas Santiago e Vilalba. Contempla diversas actuacións. Escoitamos ao tenente de alcalde, Rubén Arroxo.
Facer a beira rúa, a carón da muralla, no tramo que vai entre a Porta de Santiago e a Rúa Vilalba. E ademais se vai transformar todo o que a parte de diante da Porta Santiago nun punto onde se xuntan tres patrimonios da humanidade e que, polo tanto, é un punto que debemos potenciar e de mellorar. Isto vai encaminhado na liña de seguir humanizando en torno da muralla que se liga ca obra de penalización da Mosqueira, que vai comezar en poucas semanas.
Aseguraba Rubén Arroxo que esas dúas obras sentan as bases para a futura peonalización completa da Rolda da Muralla. 29 sobre a 1. E antes de rematar, dous asuntos máis. Na crónica de sucesos, a policía local tivo que intervir despois de ser avisada dunhos disparos por arma de fogo aquí na cidade. Finalmente, eran petardos que estaban a tirar nun descampado rapaces de 15 anos. Tamén che contamos que a policía local de Lugo sorprendeu cando circulaba cun ciclomotor pola cidade, pola zona das Gándaras, a un home que presentaba síntomas evidentes de ter bebido moito. E é que, ao ser sometido ao correspondente control de alcoholemia, deu unha taxa cinco veces superior á permitida pola lei. O dito, iba nun ciclomotor pola zona das Gándaras. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí na COPE. Coídense e coídense máis. Boa tarde.